Slušate radio Slobodna Evropa, ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovićević.
Petak je 3. maj, želim vam dobar dan. Na početku naslovi koji obilježavaju ovaj prvi i poslije praznični dan. Podoficir crnogorske vojske Miloš Kulić dobio je status svjedoka saradnika u predmetu formiranom zbog pokušaja šverca oko 60 kg kokaina vojnim brodom Jadran, piše list Dan. Iz svijeta, Dan je slobode medija, prošle godine obavljajući zadatak život je izgubilo 95 novinara. Ciklon Fani pogodio Indiju, evakuisano milion ljudi. U emisiji između ostalog o tome šta je poručeno sa velikog skupa o položaju Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori, mitropolitan Filohije, povodom izrade novog zakona o slobodi vjeroispovijesti.
Tek u posljednje vrijeme naš ministar pravde, gospodin Pažin, on je zadužen, mi smo imali već nekoliko susreta u mitropoliji povodom formulisanja toga zakona i to daje novu nadu.
Pričamo koliko su turisti sa svojim kućnim ljubimcima dobro došli u Crnu Goru, budući da je pet friendly hotela i objekata u privatnom smještaju malo. Dobra je vijest da se ovog ljeta otvaraju prva kupališta za kućne ljubimce.
Ove godine će na slovenskoj plaži takvo kupalište biti u punoj funkciji sa svom onom infrastrukturom koju podrazumijevaju pet friendly kupališta. Drugo kupalište za pse predviđeno je na Budaričkoj plaži, tu još uvijek čekamo zakupca.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Povodom 3. maja Svjetskog dana medija čestitku je uputio predsjednik Crne Gore Milo Đukanović, njegujući osnovne postulate novinarske profesije, nezavisno objektivno i profesionalno izvještavanje, medijska zajednica najbolje doprinosi i očuvanju sopstvenog ugleda i evropeizaciji naše zemlje u vremenu globalnih izazova i tehnoloških inovacija, navodi se u Đukanovićevoj čestitki. Najteži slučajevi napada na novinare ostali su neriješeni, a neki su zastarjeli, saopštili su i sindikata medija, navodeći da je bezbjednost uslov za stvaranje normalnog ambijenta za rad novinara. Medija centar žali što danas nije u prilici da ukaže na bilo šta afirmativno što se tiče medijske sfere, a posebno medijskih sloboda u Crnoj Gori. Kako se navodi u saopštenju, duže od godinu traje uzurpacija nacionalnog javnog medijskog servisa od strane vlasti, koju potvrđuju i posljednje sudske presude o nezakonitim smjenama generalne direktorke RTCG-a Andrijane Kadije, direktora TVCG Vladana Mićunovića i uređivačkog tima televizije Crne Gore. Odbjegli biznismen Duško Knežević obratio se pismom državnom sekretaru SAD-a Majku Pompeu, u kome ocjenjuje da američka vlada, citat, ne treba da izjednačava ostanak na vlasti predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića sa ostankom Crne Gore kao pouzdanog saveznika SAD-a. Iz Kneževićeve Atlas grupe saopšteno je da je Pompeu poslati detaljan izvještaj pod naslovom Narod protiv predsjednika, korupcija i konflikt interesa. U pismu Pompeu Knežević navodi da je kao dugogodišnji prijatelj SAD-a neprijatno iznenađen činjenicom da je Đukanoviću odobrena viza za neformalnu posjetu u Vašingtonu. Đukanović je otputovao u Ameriku gdje će na poziv izvršnog direktora McCainovog instituta za međunarodno liderstvo, ambasadora Kurta Vokera, učestvovati na Sedona forumu u Arizoni. Crnogorska vlada uplatila je 17.000 eura pomoći rodbini otetih i stradalih crnogorskih građana iz voza kod mjesta Štrpci 1993. Iz vladine službe za odnose sa javnošću saopšteno je da se premijer Duško Marković sastao početkom marta sa porodicama žrtava. Službenici vladine kancelarije za komunikaciju sa građanima obišli su sve porodice stradalih i u razgovoru sa njima sagledali situaciju i mogućnosti za interventnu pomoć. Podoficir vojske Crne Gore Miloš Kulić dobio je status svjedoka saradnika u predmetu formiranom zbog pokušaja šverca oko 60 kg kokaina vojnim brodom Jadran, piše list Dan. Kulić je odmah nakon hapšenja priznao krivicu, a na osnovu njegovog iskaza potvrđene su sumnje istražitelja, ali i otkriveni novi detalji o planu šverca droge u Tursku. Vođa Varvara Aleksandar Čaka Ivanović saslušan je u tužilaštvu u Nikšiću, gdje su ga dočekali brojni navijači Budućnosti. Ivanović je određen pritvor do 30 dana zbog učešća u izgredima nakon utakmice Sutjeska Budućnost, a danas je saslušan u svojstvu oštećenog zbog brutalnih batina koje je zadobio. Njegov branilac Srđan Lješković za FOS portal kaže:
ja sam danas javno pozvao vrhovnog državnog tužioca da pozove direktora policije i upravu policije i da dostave imena ljudi koji su sašli ovako batinjanje jednog običnog
navijača. Znači, sada mi ne znamo ko su ti ljudi.
Za sada ne znam. I bojim se da tako ne ostane do kraja. Jedino pod uslovom možda ako se jave neki dobrovoljci, ali evo, iskreno se nadam da će tužilaštvo ono što je u njihovoj moći uraditi, da ovi ljudi koji su radili ovako prebijanje ne zaslužuju da nose uniformu.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta. Venecuelanski opozicioni lider Juan Guaido pozvao je na mirne demonstracije ispred vojnih baza kako bi se armiji uputio zahtjev da napusti predsjednika Nicolasa Madura. Guaido, predsjednik parlamenta koji se u januaru na mitingu proglasio za šefa države, utorak je pozvao vojsku na pobunu protiv socijalističke vlade. Najmanje 95 novinara poginulo je na dužnosti tokom prošle godine, saopštila je Međunarodna federacija novinara. Pažnju svjetske javnosti privukle ubistvo saudijskog novinara i kolumniste Washington Posta Džamala Kašogija, koji je masakriran u konzulatu Saudijske Arabije u Istanbulu, što je izazvalo diplomatsku krizu u odnosima Ankare i Rijada. Prošlog mjeseca ubijena je novinarka Laira Meki dok je izvještavala sa protesta u Sjevernoj Irskoj, a odgovornost za njenu smrt preuzela je paravojna formacija u toj zemlji. Afganistan je i prošle godine bio najopasnija lokacija za novinare i u toj zemlji poginulo je 16 reportera. Još jedna informacija. Moćni ciklon Fani pogodio je obalna područja istočne Indije uz obilnu kišu i vjetrove snage do 200 km na sat, ali za sada nema izvještaja o stradalima na područjima sa kojih je evakuisano najmanje milion ljudi.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Srpska pravoslavna crkva u Crnoj Gori zahtjeva od vlade da novi zakon o slobodi vjeroispovijesti bude moderan i usklađen sa evropskim standardima i usaglašen sa, kako je rečeno, društvenom realnošću. To je poručeno sa konferencije koje je organizovala Mitropolija Crnogorsko-Primorska. Nakon što je vlada odustala od prethodnog nacrta zakona o slobodi vjeroispovijesti zbog oštrog protivljenja Srpske crkve, najavljena izrada nove verzije zakona. Detaljima Srđan Janković.
Mitropolija Crnogorsko-Primorska je zainteresovana za donošenje novog zakona o slobodi vjeroispovijesti, ali se taj zakon ne može donijeti bez konsultovanja crkava i vjerskih zajednica, na čiji će se rad odnositi, saopšteno je između ostalog na konferenciji pod nazivom Sloboda vjeroispovijesti ili uvjerenja u Crnoj Gori u organizaciji Srpske pravoslavne crkve. Kako je saopštio mitropolitan Filohije Radović, u posljednje vrijeme je bilo razgovora sa predstavnicima vlade Crne Gore, koja treba da predloži nacrt novog zakona.
Sad je u toku upravo razgovor o donošenju korektnog zakona o crkvama i vjerskim zajednicama, da to ne može biti donijeto bez saradnje sa samim crkvama koje ovdje postoje i vjerskim zajednicama. Tek u posljednje vrijeme naš ministar pravde, gospodin Pažin, on je zadužen, mi smo imali već nekoliko susreta u mitropoliji povodom formulisanja toga zakona, i to daje novu nadu.
Mitropolija insistira na javnoj raspravi o novom zakonu o slobodi vjeroispovijesti. Vlada Crne Gore je, podsjetimo, 2015. godine predložila zakon od koga je odustala nakon oštrih protesta Srpske pravoslavne crkve. Jedna od najspornijih odredbi tog zakona je bila takozvano podržavljenje vjerskih objekata izgrađenih na teritoriji Crne Gore do 1918. godine, a čemu su se protivile i ostale vjerske zajednice. U mitropoliji, kako su saopštili, još uvijek nemaju nikakvu informaciju dokle se stiglo sa izradom novog zakona, pa predsjednik pravnog savjeta Velibor Džomić sumnja da vlada još nije odustala od prethodnog zakona.
Jer smo nedavno sa jedne od najviših državnih adresa dobili informaciju da se vlada Crne Gore nije odrekla i pored svih kritičkih i argumentovanih primetbi na njegov sadržaj, na samu proceduru njegove pripreme i utvrđivanja od teksta tog nacrta zakona. Dakle, u Crnoj Gori danas ne postoji, barem za javnost i za zainteresovane strane, poznati drugi tekst nacrta zakona od ovog koji je pred vama.
Zbog nepostojanja novog zakona o slobodi vjeroispovijesti u Crnoj Gori i dalje važi Zakon o vjerskim zajednicama iz 1977. godine. Ključna karakteristika odnosa državnih vlasti i Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori je konstantan politički sukob. Zastupnici interesa Mitropolije Srpske crkve tvrde da crnogorska vlast želi da stavi crkvu pod svoju kontrolu. Profesor sa Beogradskog univerziteta Bogoljub Šijaković.
Vlast u Crnoj Gori do danas izbjegava da donese zakon o vjerskoj slobodi, jer izbjegava da bude pravno ograničena u svojim pritiscima na crkvu, motivisanima ideološki i politički. To je nastavak komunističkog modela vladavine. Režim pitanje vjerskih prava i sloboda stalno gura u prostor politike. U Crnoj Gori vladajuća Demokratska partija socijalista, to su preimenovani komunisti koji su se odrekli svih dugova, a zadržali svu imovinu, kojima je od bajkovite ideologije ostala samo volja za moć, ta partija je u svoj program stavila ambiciju da kreira crkvu po svojoj želji.
Konferenciji u organizaciji Mitropolije nisu prisustvovali predstavnici vlade koji treba da predlože novi zakon o slobodi vjeroispovijesti, iako su pozvani. Ministarstvu za ljudska i manjinska prava smo u međuvremenu poslali pitanja koja se odnose na suštinu novog nacrta zakona i kada se on može očekivati da bude predstavljen javnosti. Odgovore do slanja ovog izvještaja nismo dobili. Na konferenciji su govorili i strani eksperti, među kojima je Christian Krieger, predsjednik konferencije evropskih crkava iz Brisela, koji je pozvao na dijalog vlasti i zainteresovanih vjerskih zajednica.
Učesnici trebaju da budu konsultovani prije nego što se dođe do odluka kojih se tiču i da crkve imaju važnu ulogu u procesima kreiranja demokratskih odluka. Prethodno pomenuti problemi uključuju i procedure registracije, diskriminaciju na osnovu državljanstva i postojanje teritorijalnih zahtjeva za registraciju, nelegitimno miješanje u autonomiju crkava i vjerskih zajednica.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Pričama iz Crne Gore vratit ćemo se kasnije u nastavku Svjetska scena. Izvještaj specijalnog istražitelja Roberta Mulera o navodnom ruskom miješanju u predsjedničke izbore 2016. i način prezentacije tog izvještaja dolili su ulje na vatru u odnosima demokrata i aktuelne administracije Donalda Trumpa. Sve je napetije između demokrata u Kongresu i američkog ministarstva pravosuđa, nakon što je ministar William Barr ignorisao poziv da svjedoči pred odborom za pravosuđe zastupničkog doma o Millerovom izvještaju, pravdajući se time što je svjedočio pred istoimenim senatskim odborom. Više Mirjana Rakela.
Predsjednica zastupničkog doma Nancy Pelosi koristila se neuobičajeno oštrim riječima kada je komentirala odluku Williama Barra da ne svjedoči pred odborom za pravosuđe zastupničkog doma.
Lagao je Kongresu. Da je itko drugi to uradio, to bi se smatralo zločinom. Nitko nije iznad zakona. Nije to ni predsjednik SAD-a, ni državni tajnik za pravosuđe.
Uslijedio je brzi odgovor Ministarstva pravosuđa u kojem je rečeno da se radi o neosnovanom i nepromišljenom napadu koji je usto neodgovoran i netočan. No što bi osim oštrih riječi upućenih na račun Ministarstva pravosuđa sada mogli uraditi demokrati? Mogli bi uputiti kaznenu prijavu zbog laganja Kongresu, a koja bi se proslijedila Ministarstvu pravosuđa. Mogli bi optužiti Barra za nepoštovanje Kongresa. Konačno, mogli bi ga pokušati opozvati i smijeniti sa dužnosti. Proces bi bio sličan onome za opoziv američkog predsjednika većinom glasova u zastupničkom domu, nakon čega bi uslijedila rasprava u američkom senatu koji bi trebao dvotrećinskom većinom glasati za osudu Barra. No William Barr kao argument koristi da se u srijedu pojavio pred odborom za pravosuđe senata gdje je branio svoju odluku da objavi cenzurirani izvještaj. Prethodno je Miller uputio pismo javnosti u kojem je naznačio da je dva puta zatražio od Bara da pruži više informacija o zaključcima izvještaja. Bar je međutim rekao da posebni istražitelj nije imao zamjerke na točno sažetka izvještaja, već samo na medijsku prezentaciju. Također je rekao da je apsolutno uvjeren u vlastitu prosudu da predsjednik Donald Trump nije nezakonito pokušao spriječiti istragu. Zaočekivati je da će posljednja događanja natjerati Millera, ratnog veterana i marince iz Vijetnamskog rata, da svjedoči pred kongresnim odborima, piše CNN. Miller se vodio principom diskretnosti u svom radu i kao direktor FBI-a i nastojao je učiniti administraciju djelotvornom, poštovao je vladavinu prava i zapovjedni lanac, a njegovi redoviti nastupi na Capitol Hillu bili su poznati po ekonomičnosti informacije i diskreciji, podsjeća ova TV mreža.
Dnevno.rs pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Iako je poziv opozicionog lidera Juana Guaida na pobunu vojske protiv osporenog predsjednika Nikolasa Madura možda oslabio režim, situacija je daleko od rešene, čemu ne doprinose ni geopolitičke igre, dok najvišu cenu plaćaju građani Venezuele, pišu svetski mediji. To je bio treći propali pokušaj pokretanja velikih protesta kako bi Guaido svrgnuo Madura, podsjeća Foreign Policy i ocenjuje da je u pozadini svih pokušaja politika Vašingtona, čije odluke ne doprinose mirnim demokratskim promjenama u Venezueli. Embargo na naftu i sankcije venecuelanskim zvaničnicima samo će produbiti zavisnost Venezuela od njenih saveznika i autoritarnih režima koji podržavaju Madura. Istorija i logika nisu na strani američke administracije kada su u pitanju sankcije i mirne demokratske promjene u Venezueli, zaključuje Foreign Policy. Mada je Maduro izdržao do sad najodlučniji izazov opozicionog lidera Guaida i njegovih pristalica, kontrola režima slabi, piše u uredničkom komentaru Financial Times, ukazujući da bi za izbjegavanje veće krvoprolića Maduro trebalo da ode u egzil ili da raspiše izbore, u čemu bi mogli pomoći oni koji su još na njegovoj strani. Opasnost od građanskog rata između velikih oružanih grupa nije toliko velika koliko, kako piše List, od kolapsa u opšti i nasilni haos, pošto prema lokalnim anketama 80% ljudi u Venezueli želi odlazak Madura. Američki predsjednik Donald Trump mogao bi se suočiti sa neuspehom u svojoj najvećoj političkoj i diplomatskoj intervenciji u Latinskoj Americi ako posljednjeg Guaidov pritisak na vojsku ne uspe da izazove širi ustanak protiv Madura, ocenjuje agencija Reuters. Trumpova politika prema Venezueli jedna je od retkih spoljnopolitičkih inicijativa koje su dobile dvostranačku podršku u Sjedinjenim Državama. Ono što će uslediti u narednim mjesecima moglo bi imati posljedice i na izbore 2020. navodi Reuters. Sa druge strane, Rusija ima značajne političke i financijske razloge da očuva Madurov režim, piše u analizi Times.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa .org.
Temama smo ponovo u Crnoj Gori. Početak nove sezone donosi stare glavobolje hotelijerima i ugostiteljima, koji će samo na Crnogorskom primorju otvoriti oko 20.000 sezonskih radnih mjesta. Kako se sa evidencije Zavoda za zapošljavanje prosječno sezonski zaposli tek polovina tog broja, za ostatak poslova konkurišu sezonci stranci iz susjednih država. No problem nije samo u broju kadra, već i nekvalifikovanost sezonske radne snage. Iz Budve o tome Jasna Vukićević.
I ove godine će potražnja za sezonskom radnom snagom daleko premašiti domaću ponudu. Prema zvaničnim podacima, ljetos će biti posla za oko 20.000 sezonaca, najviše u turizmu, ugostiteljstvu, trgovini i uslugama. Prema podacima Zavoda za zapošljavanje, tokom ljeta se prosječno zaposli oko četvrtina ukupnog broja registrovanih nezaposlenih u Crnoj Gori, odnosno njih oko 10.000. Kako se hotelijeri nose sa problemom nedostatka kvalitetne radne snage, bilježimo na primjeru Svetog Stefana i Miločara. Goran Bencun, izvršni direktor Adriatic Propertiesa, zakupca hotelskog kompleksa, kaže da je taj problem posebno izražen u oblasti hrane i pića.
Najveći problem ostaje u F&B sektoru, odnosno u sektoru hrane i pića. U tom dijelu u posljednjih par godina imamo veliki odliv kadrova u Hrvatskoj, Malti, Španiji i Italiji, gdje određene kompanije u Crnoj Gori prave dodatan problem, gdje upravo targetiraju ih i rade headhunting crnogorskih F&B članova i onih, da tako kažem, eksportuju na ova tržišta koja sam pomenuo.
Da je potražnja za sezoncima sve veća duž cijele Jadranske obale, govori i to što već tokom zimskih mjeseci turistički poslanici iz Hrvatske ugovaraju poslove za ljeto, često odlazeći preko granice. Primjer iz Sarajeva prenosi nam poslastičar Damir Ožajac.
Šta više, ono je i na zimu već bilo ono aktuelno, Tuzlanski kanton, Sarajevski kanton, poslodavci da dolaze u zimskom periodu da ih pokupe, ajmo reći tako, za tu ljetnu sezonu i boga mi dosta kuhara, slastičara, konobara će već biti spremni za tu jadransku sezonu. Naravno, pare su tu koje prevladaju u svemu tome i narod ode.
Igor Atanasov iz Skoplja i Dragan Jovanović iz Niša također potvrđuju da se njihove kolege iz ugostiteljstva tokom ljeta sele južno u potrazi za sezonskim poslom.
Otišlo su nad 1000 sigurno. To je velika brojka sprema ono što je bilo lani. Zna da dolaze tu u Budvu, u Crnu Goru, u Hrvatsku, u Sloveniju zna da otišu. I to ide mnogo.
Ljudi idu zbog boljih plata u Crnu Goru, u Sloveniju i sad baš u ovom trenutku će baš da opadne broj kora.
No problem je što se zbog zbrojčanog manjka sezonaca u hotelskim i ugostiteljskim objektima često zapošljavaju i nedovoljno kvalifikovani, kaže Duško Bošković iz Centra za stručno obrazovanje Crne Gore. Tako na kvalitet usluga utiču i oni koji za to nisu kvalifikovani, konstatuje Bošković.
Fali stručne snage, a vi kad uzmete sada, izvršite analizu, ljudi koji rade u sektoru ugostiteljstva, vidjet ćete da 100% nije zastupljena su ljudi koji imaju te kvalifikacije, nego rade sa nekim malim dobukama ili kroz radno iskustvo, stečenim znanjima i vještinama, koji su prije toga stekli neke druge kvalifikacije, mehaničari, autolimari, bravari, ne znam, električari. I onda tu je taj problem što svodimo sve po jedan isti koš. Mjerimo kvalitet usluga kroz i one koji nisu kvalifikovani za te poslove obavljaju.
Jedno od mogućih rješenja za problem nekvalifikovanih sezonaca Bošković vidi u uvođenju obaveze da poslodavci sistematizuju radna mjesta i stručne spreme za te poslove.
Mi imamo blizu 3000 učenika u sistemu obrazovanja u ovom sektoru, ali potrebe privrede su oko 20.000 radnika. A samo kad se okrenete oko sebe, gledajte samo koliko se sad u ovom momentu radi hotela oko nas. Ti vidi da biste dobili jednog konobara treba vam 3 godine, hotel izgradite godinu. Prosto ne možemo pratiti tu dinamiku razvoja kapaciteta smještajnih, ugostiteljskih i tako dalje. I onda je neminovno da se uvozi radna snaga. Dakle, mi jedino što možemo da radimo jeste da se razmišlja ko se zapošljava i da se naprave neki kriterijumi koji su to kadrovi koji mogu da radi u našim ugostiteljskim objektima.
Iz ugla hotelijera problem nedostatka stručnog kadra u turizmu i ugostiteljstvu treba rješavati kroz povezivanje privrede i školstva. Goran Bencun iz Adriatic Propertiesa.
I mislim da je prevashodno ulaganje u školstvo i u omladinu i što više miješanje privrede, da tako kažem, u tom praktičnom dijelu može taj problem da malo ga, da tako kažem, ublažim, ali generalno ovdje je potrebna državna strategija i mi kao privrednici bez podrške države mislim da se ne možemo s ovim problemom izboriti.
Rekorder u potražnji sezonaca na Crnogorskom primorju je Budva, čiji je Zavod za zapošljavanje objavio da su poslodavci lani tražili oko 5000 sezonaca, najviše kuvara, konobara, sobarica, servirki. Nuđeni uslovi su uglavnom uključivali smještaj i hranu, a plate su bile do 350 eura za nekvalifikovane poslove, dok je stručni kadar plaćan do 600 eura i više. Podsjetimo, prosječna neto zarada u Crnoj Gori je 514 eura. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
13:55, a za mnoge turiste širom svijeta odlazak na putovanje, ljetni ili zimski odmor, podrazumijeva i da sa sobom vode i svoje kućne ljubimce. Koliko su takvi gosti dobrodošli u Crnu Goru, budući da je 5 friendly hotela i objekata u privatnom smještaju još malo u odnosu na potencijal tog tržišta, istraživao je Predrag Tomović. Dobra vijest je da će od ove godine na Crnogorskom primorju biti uređene i prve plaže za kućne ljubimce.
Idem na možda 2 mjesta za koja znam ono da nisu uopšte nikako privatizovana, da nema nikakve kontrole i da mogu da se okupuju psija i da nema puno ljudi. Jer čak i tamo gdje nije privatizovano, ljudi mi prave problem. Znaš, makni psa, to se trese, to se kupa gdje se ja kupam i tako dalje.
Tako za Radio Slobodna Evropa priča Jovan iz Podgorice.
Marija ima nešto drugačija iskustva boravka na plaži sa svojim psom.
Ona kako je mala, mislim da ljudi obično im ne smete, osim što je ona onako nevaspitana, kao će hranu da im krade. Ali mimo toga, mislim da se baš niko nije nikad bunio, što je ona tu ili bilo gdje.
Njena prijateljica Hana se međutim prisjeća jedne neprijatne epizode od prošlog ljeta.
Smo išli na Adu, da smo vodili 3-4 psa i da nam nisu dali da uđemo na jednu plažu.
No, dobra vijest za sve turiste koji žele da na odmoru u Crnu Goru povedu svog ljubimca je da će od ovog ljeta biti uređena prva kupališta za kućne ljubimce. Od ovog ljeta naime trebalo bi da u opštini Budva budu otvorena 3 kupališta na koja vlasnici mogu da povedu svoje kućne ljubimce, kaže za Radio Slobodna Evropa Ivana Lazović iz Morskog dobra.
Ove godine će na slovenskoj plaži takvo kupalište biti u punoj funkciji sa svom onom infrastrukturom koju podrazumijevaju pet-friendly kupališta. Drugo kupalište za pse predviđeno je na Buljaričkoj plaži, tu još uvijek čekamo zakupca, dok je javno preduzeće odlučilo i da jedan dio u samom centru grada, odnosno ispod hotela Avala, a u produžetku plaže Richardova glava, da osposobi prostor koji će biti adaptiran za kućne ljubimce, a bit će zapravo gradskog tipa, neće imati zakupca.
Kako je predviđeno, svako kupalište za kućne ljubimce između ostalog moraće da ima vidno istaknuta pravila ponašanja za vlasnike i njihove ljubimce, rekvizite za čišćenje, tuševe, posude za hranu i vodu i igračke za kućne ljubimce. Aleksandar Zeković, koji je sa svojim psom često putovao van Crne Gore, za Radio Slobodna Evropa kaže da su, kada je odnos prema kućnim ljubimcima u pitanju, crnogorski turizam, ali i društvo u cjelini, i dalje u značajnom zaostatku u poređenju sa inostranstvom.
Što se tiče inostranstva, stvar je tamo vrlo jasna, čak i priliko samog bukiranja vidite da li je objekat pet friendly ili nije, značajan broj jeste, tako da uvijek možete kvalitetno da organizujete svoje putovanje, svoj odmor. Dok u Crnoj Gori to nije slučaj i najčešće kada i provjeravate takve stvari, to nije moguće. Čak kada se ostvare neposredni kontakt, kad pozovete i pitate da li je to moguće, da li ono prosto dobijate odgovore koji nisu na nivou, da kažem, savremene priče iz 21. vijeka.
Prema podacima sajta Tourism Review, u Njemačkoj, Francuskoj, Italiji i Austriji preko 40% hotela prihvata kućne ljubimce. U velikim evropskim gradovima poput Berlina preko 50% smještajnih kapaciteta u hotelima, ali i privatnom smještaju, prihvataju goste koji na odmor dolaze sa kućnim ljubimcima. Čini se da se stvari u tom pogledu polako mijenjaju i u Crnoj Gori. Kao prilog tome je podatak da na Budvanskoj rivijeri, koja privlači najveći broj turista, već postoje pet-friendly hoteli. Vlasnik takvog hotela na Jazu, Slobodan Pejović, za Radio Slobodna Evropa kaže da mu najviše gostiju sa kućnim ljubimcima dolazi iz Češke.
Uglavnom držim manje pse i moram da biram nekada u hotelu. Imate goste koji nisu raspoloženi da dile bilo šta sa životinjama, da mora oni računa o tom. Ipak sam stavio tu jednu klauzulu da se čovjek mora prethodno javiti, da znamo koje se sorti radi. Mada sam primao i veće pse, ali onda dam sobe u prizemlju i tako.
Na listi top 10 zemalja svijeta u kojima hoteli prihvataju goste sa kućnim ljubimcima prednjači Njemačka. Na drugom i trećem mjestu su također evropske države, Italija i Austrija, dok su među 10 i Holandija, Rusija i Grčka. Jovan sa početka naše priče nedavno je bio u Italiji, gdje ga je, kako kaže, oduševilo to koliko su konkretno psi prihvaćeni.
Znači, ulazimo u apoteku, žena ulazi sa psom. Ulazimo u autobus, žena ulazi sa psom. Ulazim u prodavnicu, ulazi čovjek sa psom. I niko ne pravi problem, znači samo da je pas naravno vezan.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
I to bi, poštovani slušalci, bilo sve u ovoj emisiji. Nenad Branković i Dimitrije Jovićević bili su sa vama u beogradskom sjedištu Radija Slobodna Evropa. Do slušanja.